Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткайдары тыңдауларыңызда. Адам үшін талғам жасай білуде, құлшыныс жасай білуде керек. Егер талғамың дұрыс болса, көп әурешіліктен аман қаласың. Ал құлшынысың мықты болса, әрқандай биікті бағындыра аласың. Мейлі қандай талғам жасасаң да, алған бетіңнен қайтпай, құлшына алға ілгерілесең, жақсы нәтижелердің алдыңнан есік ашуы сөзсіз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткайдарынан сіздер бүгін талғам құлшыныстың орнын баса алмайды атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Қаула Бейсенқызы. Жуырда мен баламды ертіп ауылға қайтуға дайындалдым. Екі түрлі қатынас жобасы бар болатын. Бірі поезға отыру, бірақ орта жолда бір рет поез ауыстыруға тура келеді. Қалайда 2 сағат тосу керек. Ал енді бірі автокөлікке отырып, жоғары қарқынды тас жолмен жүру. Әйтсе де поез сияқты қолайлы емес болатын. Екі түрлі қатынас жобасының да өзіндік артықшылық кемшілігі бар. Осы болмашы іске бола, мен сонша әңкі-тәңкі болып бір бекімге келе алмадым. Әкем мұны естіп қарқылдай күле, уағында көрмейсің бе? Ауарай жақсы болса машинаға отыр. Егер боран шашын болып жатса, онда поезге отыр. Әрқандай істі істеуден бұрын қайдан ең керемет жоба болсын, деді. Біреулер үйлесімді жолды таңдағанда ғана анағұрлым алысқа жетуге болады дейді. Енді біреулер дүниеде әсілі жол болған емес, жүргіншілер көбейгенде ғана жол пайда болады дейді. Алайда ненің лайықты жол екенін әлі істемей тұрып, екінің бірінде анықтау қиын. Айқын бағыт бағдар ылғи да мұнарлы жағдайда туындайды. Көп жағдайда ең әуелі негізгі мақсат, нысана және принцип болуы қажет. Алайда нақтылы жол әмәлиетпен толғаныс барысында біртіндеп қалыптасады. Біреулер талғам құлшыныстан артық, талғамың ойдағыдай болғанда ғана жапа машақатты аз көресің дейді. Тек қана бір бағытты дұрыс таңдағанда ғана оп-оңай табысқа жететін тәрізді. Бұл адамды барған сайын алаңдатады. Өзінің кәсіп таңдауына өмір бет алысына барған сайын күмәнданып, бар ынта пейілімен ең жақсы жол тауып, одан кейін қадам басқысы келеді. Талғам шынында маңызды, бірақ мәселе талғам қалай болу керек. Егер құлшыныс болмаса, адам өмірінде талғамның болуы да мүмкін емес. Егер алдыға бір қадамда аттамасаң, нысанаға жететіндей көрегендік қайдан пайда болсын? Талғам қаншалық жақсы болғанымен істің түгел тындым болуы мүмкін емес. Ол құлшыныстың да орнын баса алмайды. Дұрыс талғам дегеніміз адамның батылдықпен сынақ жасау барысында өзінің танымы мен қабілетін өсіріп, үздіксіз әмәлиеттен өткізу мен жауап іздеу барысында ілгерілеу бағытын реттеп, сәтсіздіктерден сабақ алып, төтеп беру қабілетін жоғарылатуын көрсетеді. Егер ылғи ең керемет амалды таба алмаудан, өнімділіктің ең жоғарғы сатысына жете алмаудан қорқып, уақыт пен зейін-зердені зая кетіруден алаңдайтын болсақ, бастаудан бұрын кібіртіктеп қорқып, орта жолда әрі-сәрі болсақ, онда әрқандай талғамның табысқа жете қоюы қиынақ. Әсте қорқпа, сапарды кемелді де керемет бастамаған күнде де ақырғы мәреге жетуге болады. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін созылмалы күйзелістің адамға жасайтын зияны туралы шипагерлік кеңесті тыңдайсыздар. Ұзақ мерзімді күйзеліс адамды үлкен қиындықтарға душар етеді. Бұл қауіпті сценарийді саналы түрде жоя алмасаңыз, одан пайда болатын салдардан арылу әлдеқайда қиын болады. Сонымен күйзеліс тудыратын негізгі мәселелер қандай? Сананы күңгірттендіреді. Көптеген зерттеулер мен күйзеліске жиі шалдығатын адамдардың бақылауларына сүйенетін болсақ, созылмалы күйзеліс сергек адамның өзін есеңгірететіні күмән туғызбайды. Әдетте бұл психологиялық дерт адам назарының бір нысанға шоғырлануын, есте сақтау қабілеті мен логикасын, ақылға қонымды шешімдерді қабылдау қабілетін бәсеңдетеді. Ұзақ уақытқа созылған күйзелістің барысында адамның бәрі сыни ойлау мен саралау қасиетінен айырылады. Бірінші, жүрек ауруларының пайда болу қаупін арттырады. Күйзеліс жүрек жиілігі мен соғу күшін арттырады. Артерияларды тарылтып, жүрек ырғақтарына әсер етеді. Қан қысымының жоғарылауы үнемі мазалап, адам өзінің қалыптасқан өмір сүру дағдысынан ауытқи бастайды. Екінші, иммундық жүйені әлсіздендіреді. Адам ағзасы әлсіздігінен инфекциялар ықпалына жиі түсіп, суық тию немесе тұмау мен ауру жиілігі мен ұзақтығы артады. Карнеги институтының зерттеуі бойынша күйзеліс ағзаны токсиндер, вирустар мен уыз секілді зиянды заттардан қорғайтын қорғаныс қабатқа кері әсер етеді. Үшінші, ерте қартаюға алып келеді. Күйзеліс адамның физиологиясына, соның ішінде қанға тікелей әсер етеді. Қан ағымының теріге жетуі қиындайтындықтан ол сарғайып қартая бастайды. Төртінші, артық салмақ қосу мен ас қорыту жүйесінің бұзылуына алып келеді. Кортизол аталатын күйзеліс гормоны ағзада майдың жиналуына ықпал етеді және майларды, тоз және қантты тұтынуға деген ықыласты жоғарылататынын атап өтеміз. Бесінші, көңіл күйді бұзып, адамдармен қарым-қатынасты нашарлатады. Күйзеліске түсуге бейім адам психологтардан басқа ешкімге қызық емес. Ондай адамдар айналасындағылардың назарына ілікпейтіндіктен жалғыз қалады. Бұл ұзақ әрі терең жабуға алып келеді. Алтыншы, ескі ауруларды қоздырады. Созылмалы күйзеліс пен бас ауруы, бұлшық ет ауырсыну арасындағы айқын байланыс бар. Мұның бәрі жүрек талмасына келу мүмкін. Жетінші, теріге, шашқа және тістерге әсер етеді. Күйзеліске байланысты гормоналды ауытқушылықтар мен қанның теріге қажет мөлшерде жеткізілмеуі адамның сырт келбетінің көріксіздеуіне алып келеді. Экземада күйзеліске байланысты орын алады. Шаштың түсуі мен қызыл иектің босаңсуы созылмалы уайымнан туындауы әбден мүмкін. Сегізінші, жаман әдеттерге жол ашады. Әдетте күйзеліске бейім адам уайымын жеңілдету үшін түрлі жаман әдеттерге үйір болып кетеді. Бұл оны жан дертінен арылтпай, керісінше оның одан әрі асқынуына әкеліп соғады. Қадірлі тыңдармандар, енді шәншу қадалғанда не істеу керек екендігін есте сақтап алыңыздар. Шәншу қадалу жүйке талшығына суық тию деген сөз. Терлеп отырып сыртқа шығып кету, жел өтінде тұрып қалған адамдарда аз уақыттың ішінде шаншу жабыса кетеді. Осыған сәйкес халқымыз ауруда шаншу жаман, сөзде қанқу жаман деп дөп тауып айтқан. Ал емшілеріміз барлық ауру төрт себептен – ыстық, суық, жел құздан болады деп бөлген. Ет пен сүйектің буынның арасына жиналған суық ең алдымен шаншып адамға белгі береді. Осы кезеңде бірден суықты денеден шығаруға мән беру керек. Себебі ұзақ уақытқа денеде қалып қойған суық адамның ең әлсіз дене мүшесінің бірін ауру етуі мүмкін. Ендеше шаншудың үйде емдеудің тәсілдерімен таныса отырыңыздар. Шаншу қатты қадалғанда адам тіпті демала алмай қалады. Жай ғана күнделікті жасап жүрген қарапайым әрекеттерді орындаудың өзі қиынға соғып, әбден мазасы қашады. Арқа бел тұсында басталған ауру сезімі қабырға астына, мықын санның ішкі бетіне қарай таралады. Шаншудың қай тұстан үздіксіз шаншылғанына қарай адам бүкірейіп, еңкейіп немесе артқа қарай шалқайып қалады. Отырса тұра алмай, тұрса отыра алмай қиналған науқас тез арада ем шараларына кірісу қажет. Үй жағдайында жасалатын ем түрлері. Ара балы. Бал суықты ең жақсы әрі тез кетіреді. Оны ыстық шайға салып ішу арқылы денедегі суықтан арылуға болады. Сонымен қатар денеге балды сіңіріп жаға отырып, уқалау жасау арқылы тез сауығуға болады. Лимон. Денедегі суықты шығару үшін лимон қосып ішкен шайдың пайдасы зор. Тек ол үшін жылы киім киіп, бойдағы суықты терлеу арқылы шығару қажет. Йод. Шаншу шаншып тұрған жерді йодпен торлау керек, сонымен қатар қойдың майын жағу арқылы да дерттен айығуға болады. Спирт. Ауырып тұрған жеріңізді 40%-дық спиртпен сүртіп, орамал жауып қойып, жылы жатсаңыз оң нәтижесін көресіз. Лонға қою. Арқаңызға лонға қоятын көршілеріңіз немесе туыстарыңыз болса, ол да артық етпейді. Ол ауырсынуды басып, қан жүргізеді және денедегі суықты алып, дене қуатын арттырады. Шаншу жиі ұстап ауыратын науқастар осы ем түріне көп жүгінеді. Алайда денеге лонға қоюдың өзіндік емдік тәсілдері ережесі бар. Мәселен, лонға төңкергеннен кейін жуынуға және 10 минуттан артық уақыт ұстауға болмайды. Сонымен қатар бір жерге қайталап қоюда денсаулыққа кері әсер етеді. Сол себепті бұл емнің түрін дәрігермен кеңесе отырып жасаған дұрыс. Қыша қағазын қою. Қыша қағазын қою арқылы ем жасауға да болады. Тек нұсқаулықпен алдымен дұрыстап танысу керек. Сонымен қатар дәріханалардан қыздырғыш жақпа майларды алып, нұсқаулық бойынша қолдансаңыз да артық етпейді. Осы секілді үйде емделер болсаңыз, барынша өзіңізге күтім жасап, денеңізді жылы ұстаңыз, қайта суықтап қалмауға тырысыңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Сезімге мас болған сол күн тамаша Құс болып аспаннан нұр шаш бақтаннан Әлдейлеп тәттарман келш оңаша Ән тулап жүректен ақ сезім біреткен Аңсау мен күн өткен асылардағым Кіршіксіз тілекпен бейнеңді гүлеткен Сүйдім шын жүрекпен сенсің жан жарым Самал жел аймалап, орлана айғарып, жұлдыздар ойлана, қауышқан бізге. Жалғасып мәңгі өмір, ғаламат әлде бір, өзіңсіз жаз көңіл, ауысқан күзге. Ән тулап жүректен, ақ сезім біреткен, аңсау мен күн өткен, асылардағым кіршіксіз тілекпен.
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер үй қоянын өсіру техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Қоян сүйікті жануар. Үй қояны тез өсіп, тез көбейеді. Сонымен қатар олар материалдық және еңбек шығынын көп қажет етпейді. Үй қоянының тұқымдары. Үй қоянының ұрғашысын дұрыс күтіп баққан жағдайда жылына 50 кг-нан астам ет және 25 тер алуға болады. төбітті тұқымды әр үй қоянынан жылына орта есеппен 350-400 грамм төбіт алуға болады. Алынатын өнімдерінің түрлеріне қарай үй қоянын етті, етті терлі және төбітті тұқымдарға бөледі. Етті терлі тұқымның ішіне үлкен ақ және сұр қоян, күміс түсті, көгілдір түсті қоян, қара қоңыр, теңбіл, мардер қояндары неғұрлым кең таралған. Ал Жаңа Зеландиялық ақ және Калифорния қояны етті тұқымға, үлпілдек жүнді ақ қоян төбітті тұқымға жатады. Көптеген етті терлі тұқымның ірілерінің салмағы 5 килограммға жетеді. Етті бағыттағылар орта есеппен 3,7-4,5 килограммға жуық болады. Етті қояндар жас кезінде тез өсіп, тез ет алады. Мәселен, жақсы азықтандырған жағдайда 2 айлық көжектердің салмағы 2 килограмм, ал 3 айлығында 3 килограммға жуықтайды. Үй қоянын өсіру. Үй қоянының жыныстық жетілуі әдетте 3,5-4,5 айлық кезіне қарай аяқталады. Алайда оларды бұдан біраз кешірек шағылыстырады. Үлкен ақ және сұр қоян секілді кеш жетілетін тұқымның жас ұрғашыларының тірдей салмағы кемінде 3,5 килограмм болатын 5 айлық кезінде ғана туалады. Қояндардың көжектеуіне бір апта қалғанда тор ішіне төсеніш салып, дезинфекцияланған жәшік қою қажет. Егер де көжектейтін орын тұрақты болса, оларды дезинфекциялайды. Оған таза жұмсақ сабан немесе ағаш шаңқасын төсейді. Көжектеуіне 3-4 күн қалғанда ұрғашы қоян ұя жасай бастайды. Оған өзінің бауыры мен төсінен жұлып алған түбітін төсейді. Егер көжектеуіне 2-3 күн қалғанша қоян ұя жасамаса, онда абайлап оның түбітін жұлып алып ұяға төсеу керек. Көжектеу алдында және одан кейін торда таза су болуға тиіс. Себебі бұл кезде аналық қоян қатты шөлдейді. Ал алдында қоюлы су болмаса, өз төлін жеп қою мүмкін. Қоян көбінесе түнде көжектейді және бұл барыс 10 минуттан 1 сағатқа созылады. Бір ұяда орта есеппен 5-9 көжек болады. Олардың саны 1-ден 14-ке дейін өзгеріп отыруы мүмкін. Көжектеу аяқталысымен ұяны тексеріп, ондағы өлі және әлсіз көжектерді алу керек. Емізу үшін сүтті аналықтарының бауырына 8-ден артық көжек қалдырмау керек. Ал сүті аз және тұмса қояндарға 5-6 көжек қалдырады. Көжектер сүт тісті, қызылшақа және соқыр болып туылады. Салмақтары 40-50 грамм аралығында болады. Көжектер 11-ші күнге қарай көзін ашады, ал тағы бір аптадан соң тістейді. Бір айлық кезеңінде түгел тістері шығып, енесінің сүті керек болмай қалады. Үй қоянын азықтандыру. Үй қоянына беретін азықтардың құрамында оның организмінің тіршілік әрекетіне қажетті заттардың бәрі болуға тиіс. Негізгі азықтары – шөп, пішен, тамыр түйнек жемістері, ас пен бақша дақылдарының қалдықтары. Үй қояны бұршақты, астық тұқымдас дақылдар қоспасын, бақпақты, түйе жапырақты, ақбас, жусан, аюбалдырған, түймешетенді, жоңышқа мен теңге жапырақты, бидайықты, сонымен қатар сәбіз қызылшаның полегін жақсы жейді. Жабайы өсетін шөптермен азықтандырғанда улы өсімдіктерден сақ болу керек. Себебі одан қоян уланып өліп қалуы мүмкін. Егер де қоянның ас қорытуы бұзылса, оған шөп беруді барынша азайтып, азығына пішен қосу керек. Қызылшаның тарының жас полегін, капуста жапырақтарын алдымен жуып, одан соң аз-аздан берген жөн. Үлкен қоянға күніне 400-1000 грамм, ал көжегіне 100-400 грамм көк балауса беруге болады. Сонымен қатар ас қорыту бұзылуын емдеу үшін қоянға қарағаш пен еменнің бұтағын беру керек. Үй қоянын белгілі бір уақытта күніне 2-3 рет азықтандырады. Азықты астауға салып береді. Үй қоянын күтіп бағу үй қоянына арналған торды тақтай кесінділері секілді алуан түрлі материалдардан жасайды. Қояндарды ауданы әр көжекке 0,1-0,15 шаршы метрден келетін торға орналастыру қажет. Ал көжектерді бөлу кезінде міндетті түрде жерден көтерін кетіп орнатылған торда ұстайды. Негізінде торларды орналастыру үшін құрғақ орыннан, ал қоянды қыста жел мен күртік қардан қорғау үшін жазда тікелей түсетін күн сәулесіне қорғайтын ағаш немесе бұта сияқты панасы бар жерді таңдап алады. Солтүстік аудандарда қыста торды жылы қораның ішіне орналастырады. Себебі қатты суыққа үй қояны шыдай алмайды. Ал сырттағы торда ұсталған қояндардың әртүрлі ауруға төзімділігі артады және терісінің сапасы жақсарады. Көптеген қоян өсірушілер көжектерді 2 және 3 қабатты торларға орналастырады. Қояндарға өкпек жел қауіпті, сондықтан суықта торды үстіңгі және бүйір жақтарын матроспен, матамен, шатырмен немесе кенеппен қымтап, олардың астына мол етіп құрғақ төсеніш салған жөн. Ағаштан астау жасап, оны іліп қою керек. Үй қоянынан алынатын өнімдер. түлеп болған және өрлеп байқағанда барлық жері ақ болып көрінетін тері жетілген тері деп есептеледі. Ең сапалы терілер күзгі қысқы маусымда алынады. Сондықтан қояндарды жаппай сою жұмысы қараша желтоқсан айларында жүргізіледі. Союдан кейін іле-шала үшкіріп шақпен көз алмасын ойып алады да, қаны сарқылы бағу үшін ұшаны артқы сирағынан іліп қояды. Қаны ағып болған ұшаның реңі бозғылдау болады. Теріні артқы сирағы жағынан тіреп, тұлып күйінде сыпырып алады. Одан соң өлшеміне сай қалыпқа кигізеді. Қалыптан алынған соң теріні температурасы 25-30 Цельсий градус, және ылғалдылығы 30-50 Цельсий градус жақсы жетілген үй жайда кептіреді. Ал ұшаны мүшелеп, одан алуан түрлі тағам әзірлейді. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен тағы бір бөлім тұрмыстық кеңестерді біліп алыңыздар. Өміріңізді оңайлатуға септігі тиетін өте қызықты әрі танымдық әдіс тәсілдерді есте сақтап алғанның артықтығы жоқ. Бірінші, танысыңызға үйіңізге жететін жолды түсіндіре алмай әлекке түспес үшін үйіңіздің суретін көрсетіңіз. Мұндайда үйді табу оңайға соғады. Ол үшін ұялы телефоныңызға алдын ала үйіңізді түсіріп дайындап жүру керек. Екінші, әйнекке түскен ұсақ сызықтарды тіс пастасы жағылған шүперекпен кетіруге болады. Шашыңызға сағыз жабысып қалған болса, оны вазелинмен ысқылаңыз. Үшінші, шырақ қойғышты шырақтан аққан майлардан тазартыңыз келсе, мұздатқышқа 20 минутқа салып қойыңыз. Одан кейін балауыз оп-оңай кетеді. Төртінші, ине жіпті инеге сабақтаудан қиналатын болсаңыз, жіптің үшін лакпен бүркіп жіберіңіз. Бесінші, егер балды қасықпен немесе стаканмен дәлме-дәл өлшеп алу керек болса, балды алатын құрал сайманды өсімдік майына батырып алыңыз. Бұл жағдайда бал құралға жабысып алмайды. Алтыншы, терезені жуғанда ішінен вертикалды бағытпен, сыртынан горизонтал бағытпен сүртіңіз. Сонда айғызданып қалмайды. Жетінші, былғары аяқ киімнің бетіндегі ақ тақтарды, тұз қалдықтарын бір стакан суға бір аз қасық сірке суы қосылған қоспа арқылы кетіруге болады. Сегізінші, ваннадағы айнаңыз терлеп буланып кетпесін десеңіз, оны қырнауға арналған креммен сүртіңіз. Артынан кремді жұмсақ матамен кетіріп тастауға болады. Тоғызыншы, спортқа арналған аяқ киімдегі жағымсыз иісті кетіру үшін оған аз содасын сеуіп, бір күн бойы қойып қойыңыз. Оныншы, баға көрсеткіштер ыңғайсыз жерге жабысып қалған болса, оған фенді ұзақ уақыт ұстап тұрыңыз. Олар феннен шыққан ыстық ауаға қарсы тұра алмайды. 11-ші. Егер бір стакан екінші бір стаканға жабысып қалған болса, ажырату қиын емес. Ол үшін үстіңгі стаканды мұздай суға толтырыңыз да, басқа ыдысқа құйылған ыстық суға екеуін салып қойыңыз. Бір минуттан кейін ажырап шыға келеді. 12-ші. Апельсиннен немесе лимоннан көбірек шырын алғыңыз келсе, ең алдымен оларды үстелдің үстіне әбден сырғанатып алу керек. 13-ші. Қолға сіңген сарымсақтың иісінен құтылғыңыз келсе, қолыңызды татпаспайтын болатқа сырғанатыңыз. Мұндайға қасықта жарай береді.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.